สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Governance The Definitive Guide คู่มือเชิงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูลเขียนโดย Evren Erirek และคณะเพื่ออธิบายว่าการทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือไม่ใช่งานของเครื่องมือหรือฝ่าย IT เพียงฝ่ายเดียวหนังสือวางกรอบการทำงานผ่านความสัมพันธ์ของคนกระบวนการและเทคโนโลยีโดยมุ่งช่วยองค์กรที่ต้องการใช้ข้อมูลได้กว้างขึ้นแต่ยังควบคุมความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวคุณภาพและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบได้จริงเนื้อหามีบริบทเด่นคือการย้ายระบบข้อมูลสู่คลาวด์การใช้งานข้อมูลแบบวิเคราะห์และแบบสตรีมมิ่งรวมถึงความจำเป็นต้องทำให้ข้อมูลค้นพบเข้าใจตรวจสอบย้อนกลับและเข้าถึงได้ตามสิทธิ์แทนที่จะเสนอการกำกับดูแลในฐานะชุดเอกสารนโยบายที่แยกจากการทำงานประจำวันหนังสือพิจารณาว่าหลักการเหล่านั้นควรถูกแปลงเป็นบทบาทขั้นตอนเมทาดาทาการติดตามและการตัดสินใจตลอดวงจรชีวิตข้อมูลอย่างไรจึงเป็นงานเขียนแนวบริหารจัดการข้อมูลและสถาปัตยกรรมองค์กรที่เชื่อมเป้าหมายทางธุรกิจกับรายละเอียดการปฏิบัติด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกำกับดูแลข้อมูลคือการสร้างความน่าเชื่อถือร่วมกันแกนหลักของหนังสือคือการนิยามการกำกับดูแลข้อมูลอย่างกว้างกว่าเรื่องการปฏิบัติตามกฎเป้าหมายคือทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือพอที่จะนำไปใช้ตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ลูกค้าหรือสนับสนุนงานปฏิบัติการได้ความน่าเชื่อถือนี้เกิดจากหลายคุณสมบัติร่วมกันเช่นรู้ว่าข้อมูลมาจากไหนเข้าใจความหมายของฟิลประเมินคุณภาพได้ปกป้องข้อมูลอ่อนไหวได้และระบุได้ว่าใครมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลนั้นกรอบคนกระบวนการและเครื่องมือจึงมีความสำคัญเพราะนโยบายที่ไม่มีเจ้าของย่อมไม่ถูกตีความหรือบังคับใช้สม่ำเสมอขณะที่เครื่องมือที่ไม่มีมาตรฐานทางธุรกิจก็เพียงจัดเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคโดยไม่แก้ความคลุมเครือของความหมายหนังสือชี้ให้เห็นในสำคัญต่อการทำข้อมูลให้เข้าถึงได้กว้างขึ้นการเปิดให้ทีมต่างๆใช้ข้อมูลเองจะสร้างคุณค่าได้มากแต่จะเพิ่มความเสี่ยงหากไม่มีขอบเขตสิทธิ์นิยามร่วมหรือความรับผิดชอบที่ชัดเจนดังนั้นการกำกับดูแลที่ดีไม่ใช่การปิดกั้นการใช้ข้อมูลแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้การใช้ข้อมูลอย่างอิสระยังตรวจสอบได้และอยู่ในกรอบมุมมองนี้ช่วยย้ายการสนทนาจากคำถามว่าใครควบคุมข้อมูลไปสู่คำถามว่าทุกคนจะใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกันอย่างไรประเด็น2บทบาทและวัฒนธรรมข้อมูลทำให้นโยบายใช้ได้จริงหนังสือให้ความสำคัญกับด้านมนุษย์ของการกำกับดูแลเพราะปัญหาข้อมูลจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดเทคโนโลยีแต่เกิดจากการไม่มีข้อตกลงว่าใครต้องตัดสินใจใครดูแลความหมายใครรับผิดชอบเมื่อคุณภาพลดลงการกำหนดบทบาทที่เหมาะสมตั้งแต่ผู้นำด้านข้อมูลและความมั่นคงเจ้าของข้อมูลผู้ดูแลข้อมูลทีมวิศวกรรมไปจนถึงผู้ใช้ข้อมูลทำให้ความรับผิดชอบไม่กระจุกอยู่ที่หน่วยงานเดียวเจ้าของข้อมูลช่วยเชื่อมข้อมูลกับเป้าหมายและความหมายทางธุรกิจส่วนผู้ดูแลข้อมูลช่วยทำให้นิยามกฎคุณภาพและการใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันมีความสอดคล้องประเด็นนี้สำคัญเป็นพิเศษในองค์กรขนาดใหญ่ที่ชุดข้อมูลเดียวอาจถูกตีความต่างกันโดยฝ่ายขายการเงินการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการหนังสือยังวางการสร้างวัฒนธรรมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานไม่ใช่กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมดังกล่าวต้องทำให้ผู้ใช้เห็นว่าการบันทึกเมทาดาทาการแจ้งปัญหาคุณภาพและการเคารพชั้นความลับช่วยให้งานของตนเร็วและปลอดภัยขึ้นการสนับสนุนจากผู้นำจึงมีบทบาทในการจัดลำดับความสำคัญจัดสรรทรัพยากรและแก้ความขัดแย้งข้ามหน่วยงานข้อเสนอเชิงปฏิบัติของหนังสือคือให้ทำธรรมาภิบาลเป็นความร่วมมือที่ฝังในงานข้อมูลแทนการสร้างคณะกรรมการที่ออกกฎแต่ห่างจากผู้ปฏิบัติประเด็น3เมทาดาทาแคตตาล็อกและสายข้อมูลคือโครงสร้างของการตรวจสอบอีกมิติสำคัญคือการทำให้ข้อมูลอธิบายตัวเองได้ผ่านเมทาดาทาและแคตตาล็อกข้อมูลเมื่อองค์กรมีข้อมูลจำนวนมากในฐานข้อมูลคลังข้อมูลระบบคลาวด์และท่อส่งข้อมูลหลายรูปแบบผู้ใช้ไม่อาจตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยเพียงจากชื่อของตารางหรือไฟล์แคตตาล็อกช่วยรวบรวมรายละเอียดเช่นโครงสร้างข้อมูลผู้สร้างเวลาอัปเดตจำนวนระเบียนระดับความอ่อนไหวเจ้าของและข้อกำหนดการใช้งานรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้ค้นหาชุดข้อมูลที่เหมาะสมและเข้าใจข้อจำกัดก่อนนำไปใช้สื่อเชื่อมเรื่องนี้กับสายข้อมูลซึ่งแสดงเส้นทางว่าข้อมูลมีต้นทางใดผ่านการแปลงหรือรวมกับข้อมูลอื่นอย่างไรและไปปรากฏในรายงานหรือผลิตภัณฑ์ใดบ้างสายข้อมูลไม่ได้มีคุณค่าเพียงสำหรับการทำเอกสารเมื่อพบตัวเลขผิดปกติทีมสามารถไล่ผลกระทบกลับไปหาต้นเหตุและระบุรายงานที่ควรตรวจสอบได้เร็วขึ้น ในบริบทการกำกับดูแลข้อมูลดังกล่าวยังช่วยพิสูจน์การปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนการตรวจสอบและทำให้การเปลี่ยนแปลงระบบมีความเสี่ยงน้อยลงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าแคตตาล็อกจะแก้ปัญหาเองคุณค่าของมันขึ้นกับการดูแลเมทาดาตาให้ทันสมัยการกำหนดเจ้าของและการผนวกเข้ากับขั้นตอนทำงานของผู้ผลิตและผู้บริโภคข้อมูลจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความเข้าใจและความรับผิดชอบประเด็น4คุณภาพความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวต้องจัดการตลอดวงจรชีวิตหนังสือเสนอว่าการจัดการข้อมูลต้องมองตลอดวงจรชีวิตตั้งแต่การรับข้อมูลเข้าการเตรียมและแปลงข้อมูลการจัดเก็บการใช้งานไปจนถึงการเก็บรักษาหรือกำจัดข้อมูลแนวคิดนี้ทำให้การกำกับดูแลไม่ใช่การตรวจปลายทางก่อนสร้างรายงานเพราะหากข้อมูลผิดไม่ครบซ้ำซ้อนหรือล้าสมัยตั้งแต่ต้นทางขั้นตอนวิเคราะห์ที่ซับซ้อนก็ไม่สามารถทำให้ผลลัพธ์น่าเชื่อถือขึ้นได้หนังสือจึงเน้นการกำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพให้สัมพันธ์กับการใช้จริงชุดข้อมูลสำหรับรายงานกำกับดูแลการตัดสินใจเชิงการเงินหรือการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้องมีมาตรฐานและการติดตามเข้มกว่าข้อมูลเพื่อการทดลองภายในนอกจากคุณภาพการปกป้องข้อมูลยังครอบคลุมการยืนยันตัวตนการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยการสำรองข้อมูลและการเฝ้าระวังการจำแนกข้อมูลอ่อนไหวจึงเป็นจุดตั้งต้นสำคัญเพราะช่วยเชื่อมประเภทข้อมูลเข้ากับนโยบายและการควบคุมที่เหมาะสมมุมมองนี้หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการเดียวกับข้อมูลทุกชนิดซึ่งอาจทั้งสิ้นเปลืองและไม่เพียงพอประเด็นเชิงเหตุผลคือคุณภาพและการคุ้มครองไม่ควรถูกมองเป็นภาระที่ขัดกับการใช้ข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ผิดบริบทเปิดเผยเกินสิทธิ์หรือกู้คืนไม่ได้ย่อมสร้างความเสี่ยงต่อการตัดสินใจความเชื่อมั่นของลูกค้าและการปฏิบัติตามกฎมากกว่าต้นทุนของการควบคุมที่ออกแบบดีประเด็นสุดท้ายคลาวด์และข้อมูลสตรีมมิ่งเปลี่ยนวิธีนำธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจุดเด่นของหนังสือคือการพิจารณาธรรมาภิบาลในสภาพแวดล้อมข้อมูลสมัยใหม่โดยเฉพาะคลาวด์และข้อมูลสตรีมมิ่งการย้ายข้อมูลสู่คลาวด์ช่วยให้องค์กรขยายการจัดเก็บและประมวลผลได้รวดเร็วเปิดบริการข้อมูลให้หลายทีมเข้าถึงได้และเชื่อมระบบได้ยืดหยุ่นขึ้นความสะดวกดังกล่าวทำให้ข้อมูลถูกคัดลอกเคลื่อนย้ายแปลงและแบ่งปันข้ามบริการได้ง่ายกว่าเดิมส่งผลให้การควบคุมสิทธิ์การติดตามตำแหน่งข้อมูลและการรักษานโยบายให้สม่ำเสมอมีความซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงไม่ได้มองคลาวด์เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่เก็บข้อมูลแต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบความรับผิดชอบและกระบวนการกำกับดูแลสำหรับข้อมูลสตรีมมิ่งความท้าทายเพิ่มขึ้นจากความเร็วและความต่อเนื่องของข้อมูลการรอให้ข้อมูลสะสมก่อนจึงค่อยตรวจสอบอาจไม่เหมาะกับกรณีใช้งานที่ต้องตอบสนองทันทีองค์กรต้องคิดถึงการตรวจคุณภาพการกำหนดสคีมาการติดตามเหตุการณ์และการป้องกันข้อมูลระหว่างการไหลของข้อมูลประเด็นสำคัญไม่ใช่การใช้เครื่องมือใหม่ทุกชนิดแต่คืออันออกแบบการควบคุมให้ทำงานร่วมกับวิธีส่งมอบข้อมูลที่รวดเร็วหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าธรรมาภิบาลที่ขยายได้ต้องมีมาตรฐานกลางแต่ยืดหยุ่นพอสำหรับแพลตฟอร์มและรูปแบบข้อมูลต่างๆกันนี่เป็นแนวทางที่เหมาะกับองค์กรที่ต้องการรักษาความคล่องตัวโดยไม่ลดทอนความสามารถในการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับหัวหน้าฝ่ายข้อมูลฝ่ายสารสนเทศฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยผู้จัดการโครงการข้อมูลสถาปนิกข้อมูลวิศวกรข้อมูลนักวิเคราะห์และผู้ดูแลข้อมูลที่ต้องร่วมกันทำให้การใช้ข้อมูลในองค์กรเป็นระบบมากขึ้นผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่เชื่อมการตัดสินใจเชิงนโยบายกับงานปฏิบัติตั้งแต่การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบการสร้างแคตตาล็อกและสายข้อมูลการจัดการคุณภาพจนถึงการป้องกันข้อมูลและควบคุมการเข้าถึงประโยชน์สำคัญคือช่วยเปลี่ยนคำว่าธรรมาภิบาลซึ่งมักถูกมองว่าเป็นข้อบังคับเชิงเอกสารให้กลายเป็นชุดความสามารถที่สนับสนุนการค้นหาการใช้ซ้ำการตรวจสอบและการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำลังย้ายสู่คลาวด์หรือขยายการใช้ข้อมูลแบบบริการตนเองเนื้อหาช่วยชี้ให้เห็นว่าความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต้องเดินคู่กับความชัดเจนเรื่องเจ้าของบริบทสิทธิ์และความเสี่ยงเมื่อเทียบกับหนังสือธรรมาภิบาลข้อมูลที่เน้นกรอบองค์กรหรือการปฏิบัติตามกฎเป็นหลักจุดต่างๆของเล่มนี้อยู่ที่การผสานคนกระบวนการและเครื่องมือเข้ากับบริบทข้อมูลร่วมสมัยอย่างชัดเจนการครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตข้อมูลสภาพแวดล้อมคลาวด์และข้อมูลสตรีมมิ่งทำให้หนังสือมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องแปลงหลักการกำกับดูแลให้รองรับงานข้อมูลจริงๆไม่ใช่เพียงออกแบบนโยบายระดับสูงอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้แนวคิดในเล่มเป็นกรอบปรับให้เข้ากับกฎระเบียบโครงสร้างองค์กรและระดับความพร้อมของตนเองคุณต้องการสนับสนุน Everact คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่